Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 5. októbra. Udalosti vybral a komentoval Juraj Javorský, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že máme minus 63 sudcov, vrátane pár podlých, o tom, že v Izraeli zabral totálny lockdown, ale Slovensko tam ešte nie je, a o pláne reforiem v súlade s radami Davida Attenborougha. Pondelok padol zrejme jeden justičný rekord. Prezidentka Zuzana Čaputová odvolala 63 sudcov. Nejde však o žiadne ohrozenie nezávislosti súdnictva či deľby moci v štáte. Práve naopak, je to ďalší prejav postupného čistenia v sudcovskom stave. Podľa platného zákona majú sudcovia súdiť do svojej 65-ky, potom nech si užívajú dôchodok. Zákon však pamätal aj na ceremóniu a tak sa malo penzionovanie sudcov diať podľa scenára, v ktorom zostavuje súdna rada zoznam starších sudcov, posiela ho do prezidentskej kancelárie a prezidentka odvoláva. Ibaže niektorí sudcovia mali celé roky väčšiu mienku o vlastnom právnom názore než o zákonoch. A tak sa stalo, že sa 65-ročná hranica uplatňovala selektívne. Súdna rada posielala prezidentom mená sudcov na odvolanie podľa vlastnej svojvôle, ktorá nemala žiadnu oporu v zákone. S tým je koniec, na ktorom má svoju zásluhu pravdepodobne aj fakt, že sa novým predsedom súdnej rady stal Jan Mazák. Okrem toho, že sa snáď bude odteraz dodržiavať zákon, malo pondelkové odvolávanie sudcov aj ďalší, veľmi praktický význam. Medzi odvolanými sudcami sú aj takí, čo si svoj právny názor formovali v takom rozpore so zákonom, že môžu byť radi, keď sa ich podlá kariéra skončí len odchodom do dôchodku. Ak bolo náhodou v pondelok počuť hlboký výdych, takto spravodlivosť zajasala, že z najvyššieho súdu odídu Štefan Michálik a Gabriela Šimonová. Bolo to tesné. Už o chvíľu sa mohlo stať, že by títo dvaja sudcovia, známi tým, že pustili na slobodu evidentných zločincov, mohli rozhodovať v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, či v prípade Kočnerových zmeniek. Rekordný týždeň epidémie koronavírusu sa nezastavil ani v nedeľu. Počtom nových prípadov 353 aj podielom pozitívnych testov 10,4%, to bola nedeľa ako doteraz žiadna. Navyše druhý z týchto ukazovateľov naznačuje, že sa rekordné dni ešte neskončia. Hoci mediálnou udalosťou dňa, čo sa týka epidémie, by mohlo byť večerné vystúpenie premiéra v televízii, dialo sa toho dosť aj bez Igora Matoviča. Zlé správy prišli z Košíc, kde v nemocnici Louisa Pastéra zrušili všetky plánované operácie. Žilinská univerzita zase oznámila prechod na dištančné vzdelávanie a ubytovaných študentov poslala z internátov preč. Naopak, v boji s epidémiou by mohlo pomôcť rozhodnutie RTVS zrušiť pravidelnú reláciu s Igorom Bukovským. O tom, že to ešte bude ťažký boj, svedčí aj vývoj mimo Slovenska. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa už koronavírusom nakazilo 10% ľudí na svete. Čo sa týka najbližšieho sveta, nedeľné prírastky nových prípadov boli vyššie oproti predchádzajúcej nedeli vo všetkých krajinách susediacich so Slovenskom a dá sa povedať, že s výnimkou Rakúska sa tam epidémia stále šíri veľmi rýchlo. Pre Slovensko môže byť zaujímavý aj izraelský prípad. V tejto krajine tiež najprv oslavovali víťazstvo nad prvou vlnou, potom však dorazila druhá v takej intenzite, že vláda urobila totálny lockdown. Momentálne sú v štádiu, že lockdown natoľko spomalil šírenie vírusu, že sa aspoň mohli začať rozprávať o uvoľňovaní zákazov, aj keď k tomu zatiaľ nedošlo. Keď chce Igor Matovič pomôcť tomu, aby tu nenastal izraelský scenár, mal by divákom cez televízory opakovať ako obohratá platňa výzvy na opatrnosť, dištanc a nosenie rúšok a nemal by sklznúť k špekulovaniu a relativizovaniu zákazov hromadných podujatí, osláv a svadieb. Minister financií sa mohol cítiť trochu trápne, keď prichádzal na tlačovku o národnom pláne reforiem, hoci vedel, že má len 100-stranový kompilát snov a túžob relatívne osvietených ekonómov. V porovnaní s minulým týždňom, keď asistoval na tlačovke Matovičovým klamstvám o tunelovaní v Banskobystrickej župe, mal Heger tentoraz v rukách aspoň niečo. Nazývať to plánom je síce prehnané, ale nazvať to hanbou, ako sa o to pokúsil Robert Fico, je zase predčasné. Platí, že plán reforiem by neexistoval, nebyť koronakrízy, na ktorú reagovala Európska únia ponukou uhradiť krajinám veľké reformy. Hlavnou podmienkou, aby mohlo Slovensko využiť svojich 7 miliard eur, bude vymyslieť tie reformy. Práve to bol dôvod, ktorý rozhýbal vládu. Čas na plánovanie reforiem má vláda do apríla budúceho roka, ale po prelenošenom lete, ktoré plynulo prešlo do druhej vlny epidémie, sa už ozývalo príliš veľa hlasov, vrátane prezidentkynho, čo sa pýtali na postup práce. Odpoveďou ministra financií je dokument, ktorý síce nie je plánom reforiem, ale je to po dlhých rokoch jediný koncepčný dokument s vládnou záštitou, čo sa pozerá aj za termín najbližších volieb. Je to niečo ako koncepcia rozvoja, hoci je vyrobená z donútenia. Plán reforiem by sa dal chváliť alebo kritizovať podľa konkrétnych projektov, merateľných cieľov a termínov. Koncepcia rozvoja nič také neobsahuje. Nedá sa hodnotiť ju prakticky, iba ak filozoficky. A tak sa môže hodiť porovnanie. Práve v týchto dňoch sa stal hitom Netflixu film najväčšieho dokumentaristu všetkých čias Davida Attenborougha. Tento 93-ročný britský filmár vo svojom veľkolepom odkaze svetu radí, ako zachrániť planétu. Podľa neho musí svet bojovať s chudobou, musí revolučne zmeniť zdroje energie smerom k obnoviteľným a musí sa začať správať šetrne k prírode, zastaviť odlesňovanie, chrániť biotopy, uvoľniť pôdu pre divočinu zmenou stravovacích návykov. Je fajn, že viac menej všetky tieto vízie obsahuje aj Hegerov plán. Od boja s chudobou až po šetrné hospodárenie v lesoch. Hegerov plán však nikdy nebude hitom Netflixu a jeho hodnota sa ukáže jedine v reformách. A tak by mohla koalícia prestať riešiť potraty a liberálne médiá a začať pracovať na ozajstnom pláne reforiem. A teraz ešte správy jednou vetou. Ministerka Natália Milanová vyhlásila, že získala 20 miliónov eur pre kultúru. Bývalý riaditeľ KÚVS Ľudovít Mako vypovedal, že špeciálny prokurátor Dušan Kováčik kryl mafiánsku skupinu Takáčovcov. Z rezervy predsedu vlády odišli počas koronakrízy 10 tisíce eur na manufaktúru gobelínov či tanečnú súťaž. Rozhodol o tom ešte pred pandémiou Peter Pellegrini. Ľudia Igora Matoviča hovoria, že to nevedeli zastaviť. Ministerstvo financií predĺžilo termín na zasielanie prihlášok do výberového konania na prezidenta finančnej správy do 7. októbra. Richard Sulík stiahol žalobu na poslanca Smeru Ľuboša Blahu za to, že ho spojil s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Dnes sa v spore malo konať pojednávanie, na ktorom sa obaja stretli. Tržby v slovenskom maloobchode v auguste stúpli medziročne o 4%, čo bolo najrýchlejšie tempo od začiatku roka 2019. Medzimesačne sa zvýšili o 1,7%. Medziročný prepad tržieb prevádzkovateľov ubytovacích zariadení sa v auguste zmiernil na 17%. Tržby oproti júlu rástli dvojciferným tempom. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský a na záver posledné slovo odo mňa. Hodnotenie dokumentu Moderné a úspešné Slovensko prenechám kompetentnejším, napríklad kolegom z denníka E. Dúfam však, že jeho obsah je invenčnejší ako jeho názov. Zatiaľ nie celkom rozumiem, na čo ten dokument vlastne je, lebo vo vyjadrení ministra Hegera, že ide o výsledok a zároveň otvorenie diskusie, sa trochu strácam. A zo všetkých pomenovaní, ktoré mu dnes minister financií dal, ma najviac zaujalo spojenie zásobník reforiem. To mi naznačuje, že zatiaľ len nabíjame, nie sme si celkom istí, ktoré konkrétne ciele ideme triafať, a už vôbec nie, či ich aj zasiahneme. Do počutia zajtra.